Kristu Ježíši. Způsoben bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stál se jedním z lidí. A řekl jsem minulý týden, že když pochopíme do hloubky, co je tady v té modlitbě obsaženo, budeme vědět všecko, co potřebujeme o autoritě vědět. Někteří z vás se mě pak po shromáždění ptali, jak ty verše, které jsem právě četl, souvisí s autoritou. A já bych rád to trošku ještě upřesnil a tím udělal takový malý opáčko, o čem jsme vlastně minulou neděli povídali. Řekli jsme, že autorita je spíše vliv než vymáhání moci silou. A pokud používáme autoritu, tedy vliv, podřízení se nám podřizuje dobrovolně. Tak jsme mluvili o dětech, že to tak funguje, o manželkách, že to tak o našich podřízených funguje. Také jsme mluvili o tom, že správná autorita nás má chránit a vytvářet nám bezpečné a podnětné prostředí. Má nám pomáhat, abychom se cítili být milovaní a přijímaní. Tedy, aby jsme měli naplněné základní potřeby. Pakliže autorita svou funkci neplní, podřízení se bouří a je jedno, jestli jsou to naše děti, naši podřízení práci nebo naše manželky. Že jo? A teď se ptám, co nás vlastně žene do sporů a hádek. Co ničí naši autoritu? Není to právě sobectví a ješitnost, o kterém je zmínka tady v těch verších, které jsem četl. Četli jsme přece, že se v ničem nemáme nechávat ovládat ctižádostí ani ješitností, dokonce máme v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího sebe. Když začneme vymáhat svůj vliv silou? Není to tehdy, když upřednostňujeme svoje věci před potřebami našich blížních? Není to právě v tuto chvilku? No, a tady potom je tady takový hezký východisko. Soucit a slitování, které vychází z lásky. Být stejné mysli, jedné duše, jednoho smýšlení a mít na mysli to, co slouží druhým, nejen nám. Když to naplňujeme, pak jsme autoritou. To jsem se snažil možná dost neumně minulou neděli říct. A to jsem měl na mysli, když jsem říkal, že když pochopíme do hloubky tady ty verše, tak máme velký předpoklad se dobrou autoritou stát. A dnes bych rád povídal o té vnitřní autoritě a myslím si, že to se skrývá ve dvou slovech, které byly právě v těchto verších obsažených. V Kristu Ježíši. A takže, abychom byli dobrou vnější autoritou, tak si myslím, že musíme být především vnitřní autoritou. To jsem říkal i minulý týden. A tak si pojďme říct vlastně, co to ta vnitřní autorita je a jak se k ní dopracovat. Takže vnitřní autorita je dána podle toho, jak to já vidím, charakterem a zjevením. Když se zamyslíme nad tímto prohlášením, možná, že mě budete oponovat. Protože mnoho lidí, kteří v Pána Boha nevěří, přesto disponují poměrně slušnou a vnitřní autoritou. A pravděpodobně žádné zjevení nemají. Pak je ale na zamyšlenou, kam nás ta jejich autorita vede. A když se podíváte třeba na hezkou sekretářku, tak ona používá určitou autoritu, právě která vychází z toho, že je hezká, ale kam nás to může zavést? Kam nás může zavést hezký spolužák, silný, zdatný, milý, který to ví, že má tyto vlastnosti, má určitou vnitřní autoritu, jo, kam nás může zavést. A já bych trošku to vzal malinko víc do šíře, abychom si uvědomili vlastně, v jaké situaci se, co se těch autorit týče, v jaké situaci jsme. Jeden pán, byl to německý psycholog a sociolog, jmenoval se Erich Pinchas Fromm a napsal: zdá se, že v životě člověka nehraje žádnou roli ani autorita vnější, ani vnitřní. Každý je úplně svobodný, jen když nikdo jiný nezasahuje do jeho legitimních nároků. Docházíme však k tomu, že místo, aby autorita zmizela, stala se neviditelnou. Místo otevřené autority vládne autorita anonymní. Je zamaskována například zdravým rozumem, vědou, duševním zdravím, normálností nebo veřejným míněním. Nepožaduje nic než to, co je samozřejmé. Zdá se, že neužívá žádného nátlaku, jen mírného přemlouvání. Je to táž atmosféra jemné sugestce, jež ve skutečnosti prostupuje celý náš společenský život. Anonymní autorita je účinnější než autorita otevřená, protože ji nikdo nepodezřívá, že bude následovat nějaký příkaz. U anonymní autority je příkaz, je jak příkaz, tak ten, kdo ho dal, u anonymní autority se jak příkaz, tak ten, kdo ho dal, stali neviditelnými. Jako bychom byli zachváceni nějakým neviditelným nepřítelem. Není nikdo a nic, proti čemu by se dalo bojovat. A dalo by se říct, že vlastně on tady popisuje to, že nám zmizely autority. Takové ty autority zjevné. A to zažíváme na vlastní kůži. Jo, že vlastně vůdcové, kteří vedou naši zem, jako tak v podstatě žádné autority nejsou. Jo, že zmizely otcovské autority, zmizely autority vedoucích a byly nahrazeny jakousi prapodivnou anonymní autoritou. A já jsem, když jsem si to četl, tak jsem jako pravděpodobně velmi chytrý, jo, tak dokázal velmi přesně a trefně vystihnout to, co je napsáno v listu Efeským v šesté kapitole ve 12. verši. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A já si myslím, že právě tyto mocnosti a duchové zla způsobily, že většina lidí cítí, že je něco hodně špatně, ale protože není proti komu bojovat, tak prostě nebojují. Ne, nadarmo se říká tady těmto silám a mocnostem okultní, což znamená skryté. Protože si, když se nad tím zamyslíme, tak je to úplně dokonalá taktika. Protože pakliže nepřítele nevidíte, tak jak s ním chcete bojovat? Když si myslíte, že žádný nepřítel není, jak s ním chcete bojovat? A to si myslím, že se velice, velice silně jako projevuje v dnešní době. Vy sami to jistě víte, že cítíte, že je něco špatně, že to cítí vaši kolegové, i když jsou nevěřící. A prostě lidi kolem vás, já to slyším na každém kroku. Je to špatně, ale kdo za to může? V podstatě jako by za to nikdo nemohl. A jiná myslitelka, Hannah Arendtová, napsala: Potřebujeme něčemu naslouchat, podle něčeho se řídit. A proto přijímáme autority a začlenujeme do svého bytí. Nebo spíše musíme něčemu naslouchat, protože bytí člověka a pravděpodobně všech živých bytostí, jak ho známe, je na naslouchání závislé. A bez něj se bytost ocitne rychle mimo bezpečný prostor. A jak vidíte, na jedné straně zmizely autority a na druhé straně my je bytostně potřebujeme. My je potřebujeme ke svému žití, je to prostě naše, nevím, jak bych to dobře vyjádřil, naše potřeba, bez které prostě nemůžeme dobře fungovat. A myslím si, že tady z toho, co jsem přečetl, vyplývá, že bychom víc než kdy jindy měli právě usilovat o tu vnitřní autoritu, abychom to zvládli. Abychom zvládli to, co se kolem nás děje. A jenom taková malá vsuvka, ještě na dokreslení. Vlastně třeba můj děda, jo, když mluvil o prezidentu Masarykovi, jo, tak říkával, jo, tatíček Masaryk. A mluvil o něm s velikou úctou, jo, protože to byl pro něho někdo, byla to pro něho autorita. A nebo když mluvil o svém panovi učitelovi, jo, nebo panovi ředitelovi, jo, tak to pro ně byly autority a on se svým způsobem o ně opíral. Oni mu dávali určitý jakoby prostor a byli mu vzorem, jak v tom životě fungovat. Ale když ty autority zmizí, jo, tak je to prostě hrozně obtížné. A nevím, kdo z vás by byl ochotný říct o panovi Zemanovi tatíček Zeman s úctou. Jo? Nebo tatíček Babiš. A to myslím, že by vám asi dost těžko šlo z pusy. Takže vidíte, že ty autority, že to není v pořádku. A jak jsem už řekl, potřebujeme někomu naslouchat. Potřebujeme, abychom byli někomu podřízení. A v podstatě máme dvě volby. Jo? Buď budeme poslouchat Pána Boha, anebo někoho jiného. Není jako neutrální cesta, jakože že nebudeme poslouchat nikoho. A rád bych zmínil ještě jednu zkušenost, která byla pro mě taková, řekl bych, docela otřesná. Když jsem jeden čas jsem jezdil přednášet mladým manažerům a zval mě tam jeden takový kamarád, s kterým jsme mluvili často o božích věcech a on mě tam pozval, aby jsme mluvili tady právě o věcech, které tady z toho svědectví vyplývaly. A tam na těch přednáškách, já jsem občas chodil na ty přednášky, které tam byly a přednášel tam jeho výkonný ředitel. A ten přednášel o etice. Jo, etika, když bych to shrnul, je vlastně takový jako způsob, jak dobře žít, nebo jak čestně žít. A tady ten člověk, ten výkonný ředitel jeho, když to přednášel, tak říká, etika nebo etický pravidla jsou buď dána nějakou vyšší autoritou, v tom třeba můžete si, třeba, že to může být třeba Bůh, jo? A nebo si etický pravidla určuje každý sám. A k této variantě se já přikláním, protože Boha nevěřím. A pak dál o tom mluvil a říkal, vlastně jak si vlastně člověk určuje ty pravidla. Že to je na základě svých potřeb, svých pocitů a tak dále. Jo? A všichni mu tam přitakávali. A já jsem ho chvilku poslouchal a pak se ho zeptám, jako říkám, můžu mít otázku? A on říká, jo. Já říkám, takže etické je to, co je pro vás výhodné, rozumím tomu dobře. A on říká, no úplně tak bych to neřekl, ale v podstatě ano. A já, to jako opravdu, myslíte to vážně? A on, samozřejmě. Já jsem, jako, pak jsem nevěřil vlastním uším. Jo? Pak jsem šel za tím kolegou, protože to byla jeho firma, v které pracoval tady ten výkonný ředitel, a říká mu, ty jako víš, jaký tvůj výkonný ředitel má postoje? A přehrál jsem mu to. A on říká, ano, jako vím to. A já říkám, a ty ho máš jako výkonného ředitele? A on říká, no jako mám. Já říkám, promiň, já bych s ním nešel rýt ani zahradu. A on, proč? A já říkám, protože tyž je pro něho etické, tudíž správné, to, co je pro něho výhodné. Já říkám, tak on ti prostě může klidně vykrást firmu, a protože je to pro něho výhodné, tak je to i správné. A on, to trošku přeháníš. A já říkám, no já nemyslím, on to myslel úplně vážně. A ten happy end, za rok jsme se sešli a viděl jsem ho, byl jako hodně zničený, a říkám mu, tak co, jak se máš a tak? A on, no, málem se mě položila firma. A já říkám, a co pak? No, ten můj výkonný ředitel mě vyvedl většinu zakázek pryč, jo, a prostě mě úplně zrujnoval. A já říkám, no a? A on říká, no, když to začalo být divný, tak jsem si vzpomněl na to, co jsi mě řekl. A začal jsem sondovat a zjistil jsem, že to dělá, a proto jsem to utěl včas, takže jsem to teda, tak jsme to jako firma přežili. A já jsem na tom viděl, jaké to je, když vlastně vaší autoritou se stanete vlastně vy sami. Vy určujete pravidla. Vy začnete určovat, co je správné a co je špatné. Jo? A to na základě toho, že posloucháte ještě někoho vyššího a možná si to ani neuvědomujete. A podívejte se kolem nás a uvidíte, jak často se to děje. Že lidi určujou, co je správné. A jak je to potom obtížné s nima spolupracovat. Jak můžete spolupracovat s člověkem, pro něhož je správné to, co je pro něho výhodné? Jak s ním chcete spolupracovat? Je to hrozně nebezpečné. A já myslím, že to stačí bohatě na to, aby jsme si aby jsme trošku nakoukli to, jak to vypadá, a teď pojďme k té vnitřní autoritě. Odkud vlastně vzít tu vnitřní autoritu? V Matoušovi v 7. kapitole ve 24. verši se píše: a tak každý, kdo slyší má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. A tady je, že máme vlastně, kdo slyší slova Ježíšova, jo, tak a poslouchá je, tak vlastně bude pevný. Bude vlastně ten jeho dům, ten jeho život stát na skále. A v Janově evangeliu on říká ještě jednu zajímavou věc. Ty slova, které já vám říkám, říká Ježíš, jo, nejsou jenom obyčejné slova. To jsou slova, která jsou duch a život. Která jsou duch a život. To nejsou obyčejné slova. A já si myslím, že právě ta poslušnost a podřízení se tady té autoritě, o které mluvím, jsou právě klíč k tomu, jak vlastně vybudovat tu vnitřní autoritu, jak vybudovat svůj charakter. Já si myslím ale, že je tady ještě taková malá nadstavba, která nám může ještě výrazně pomoct. A co to je? Co to je ta malá nadstavba? A myslím si, že to je motivace. Motivace, proč to dělat? Protože vlastně, když bychom nakoukli o tom, co povídám, tak vlastně by nás motivoval v tuto chvíli strach. strach, že nás někdo ovládne. Že s náma bude mávat, že nás povede, kam nechceme. A to si myslím, že jako motivace úplně nestačí. Strach je silná motivace, ale je ještě lepší motivace. Pán Ježíš po nás nikdy nechtěl nic, co by sám nedělal. Jo? Je to například vidět na takové úplně banální střetu s farizeji, to znamená s představitele té církve tenkrát, jo, když mu dali otázku. Přečtu vám to, je to z Lukáše z 20. kapitoly, 21. verš. Mistře, víme, že správně mluvíš a nestraníš nikomu, nejbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim, ukažte mi denár. Čí má obraz a nápis? Odpověděli císařův. Řekl jim, odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. A když se na ten rozhovor podíváme blíž, možná vám teď vrtá v hlavě, jak to souvisí, ale když se na ten rozhovor podíváme blíž, ptali se skutečně na placení daní? A já si myslím, že oni se ptali na to, jestli se mají podřídit císaři, který byl vlastně v té době představitelem té vnější autority, a všichni věděli, že to je autorita špatná. Ptáme se, i my se tak často ptáme. A když to ještě zjednoduším, tak jako by se ptali, kdo je naše autorita? Kdo je naše autorita? A pán Ježíš jim jasně odpověděl. On se důsledně podřizoval otci a takže jim odpověděl s moudrostí, která mě vždycky udivovala. Odpověděl vlastně, že otec ustanovil ty vnější autority s jiným záměrem. Jo? Takže jim řekl, respektujte autority, tak je to správné. Ale co není správné, je to, že se nepodřizujete Boží autoritě. Když se podřídíte Boží autoritě, budete pevní a pak zvládnete i tu autoritu vnější. Ať už ji budete vykonávat, nebo se jí podřizovat. Rozumíte, na co narážím? Vlastně pán Ježíš jakoby ukázal, co je důležitý. Že je důležité se podřídit té Boží autoritě a pak zvládneme i to ostatní. Já si myslím, že zdravý vztah k autoritám ukazuje zároveň naši zralost a taky poslušnost té autoritě nejvyšší. Na počátku toho, co jsem tady začal povídat, jsem zmínil, že vnitřní autorita je dána zjevením a charakterem. Obojí nutně potřebujeme a myslím si, že jako křesťani to máme malinko jednodušší. Protože máme dobrý vzor a máme taky pomocníka. Máme Ducha Božího, že jo, který nám v tom pomůže. A já si myslím, že to není fráze. Že to je pomoc skutečně bytosti, která nás tím vším může provést. A že nám to dává tady tu pevnost, stačí, když nakoukneme trošku do historie. Jo? Každý totalitní režim a vlastně se snažil zbavit křesťanů. Proč? Proč? Protože každý ten diktátor dobře věděl, že my máme ještě nějakou vyšší autoritu a že nás není možné tak snadno ovládat. Když se podřídíme té vyšší autoritě, tak není možné nás snadno ovládat. A oni to dobře ví, tak proto se nás chcou zbavit, protože samozřejmě lidi to pak vnímajou. Jak to, že jeho to nedepta, jak to, že on je svobodný, i když tady máme tu totalitu. Ptají se, mají otázky, hledají. A pak vlastně se dají těžko ovládat, že jo, když přijdou za váma, vy jim sdělíte a oni se podřídí zase vyšší autoritě, že jo, a tak jsme prostě těžce ovladatelní. Právě, ale záleží to na tom, jak moc se podřizujeme té boží autoritě. Já si myslím, že pán Ježíš vlastně se velmi důsledně podřizoval otci. A proč to dělal vlastně? Protože musel. Jo? Proč to dělal? Já si myslím, že protože ho miloval. Proto se mu podřizoval. A on ho taky znal. Jo? A když se podíváme do Jana, v Janovi je o tom často, se o tom píše, Janově třeba v 10. kapitole je napsáno, já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. On zná dobře otce. Jinde říká, já a otec jsme jedno. On ho zná tak dobře a mezi nimi je taková jednota, že vlastně se nám zdají skoro totožní. Přitom každý z nich má podle mě jiná osobnost. Jinde třeba Filipovi odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš, kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? A tady ještě slyšíme právě tu podřízenost. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mne. Neli, věřte alespoň pro ty skutky. A tak bych mohl pokračovat. Ježíš říká, já znám otce. Znám ho. On měl zjevení otce. Vzpomeňte, jak často odcházel na pustá místa. Co tam asi dělal? Vy víte, že se tam modlil, ale co se v té modlitbě dělo? Nebylo to to, že on se tam setkával s otcem, že se s ním skutečně setkával a že on viděl, jaký otec je, jak o věcech smýšlí a tomu dávalo tu sílu do dalšího života? To je ta motivace, která nám pomůže vlastně se podřídit otci a z toho vzniká ten charakter, z toho vzniká naše autorita. Tak bych vás chtěl vyzvat, aby jsme usilovali o to, aby jsme znali nebeského otce. Čím víc, tím líp. Já myslím, že potřebujeme, když to potřeboval pán Ježíš, já myslím, že to potřebujeme taky. Potřebujeme nutně zjevení otce. Potřebujeme, aby jsme věděli, jaký je. A tak bych chtěl, aby jsme nebyli laciní, aby jsme se nenechali ukolébat tím, co jsme poznali doteď. Aby jsme hledali znova, co nám síly stačí. A prosme, aby se nám otec dal poznat, jaký je. Znova říkám, to je ta motivace, která nám pomůže zdolat i těžké věci. A otec sám říká, okuste a uzříte, že jsem dobrý. Blaze muži, který se utíká ke mně. Pro ženy to platí samozřejmě taky, že jo. Takže okuste, on říká, okuste mě, že jsem dobrý. jako kdyby říkal, hledejte mě, jo? Já se vám chci dát poznat, já chci, abyste věděli, jaký jsem. Já nechci, abyste se mě podřizovali jako ovce. Já chci, abyste mě milovali, abyste se mnou měli vztah, protože já miluju vás. Zkuste to, nebojte se. Když se setkáme s Otcem, takže si myslím, protože jsou se Synem i s Duchem Božím v jednotě, tak se potkáme taky se Synem. A já si myslím, že když se potkáme se Synem, tak velmi rychle zjistíme, že to není jenom nějaký chlápek, který nás miluje. On je totiž láska a to je velký rozdíl. On není chlápek, který nás miluje. Je láska, láska v té nejčistší podobě. A on je taky život. A když se s ním potkáme, tak najednou uvidíme, co je život. On je taky pravda. A když poznáme pravdu, tak budeme svobodní. A je jedno, jestli budeme v babylonském zajetí jako Daniel, protože já myslím, že on měl poznání Otce a proto byl svobodný. Co se stalo s Pavlem, když se setkal s Ježíšem? Co se s ním stalo? Jak to, že se v jediné chvíli stal z urputného nepřítele, prostě člověk, který až do smrti mu sloužil. Co se tam mohlo stát? On viděl, jaký Ježíš je. On zažil to zjevení Ježíše a toho změnilo na celý život. A tak říkám, pojďme hledat, pojďme usilovat, protože Otec si to přeje, chce se nám dát poznat a když ho poznáme, tak uvidíme, jak je neskutečný. A dá nám to tu motivaci obstát i v té šílené době, která je kolem nás. Amen.